kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. intii nii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalkan Maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda Yurub. sidii aan ballan qaadnay, qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe. aan ku horeyno Bariga Dhexe, doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe, xaalada bani aadamana ay ka jiraan magaalada Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta. hogaamiyaasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe, halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran. maxamed biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya. waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo waddamada carabta.
si aynu u fahanno waxa uu Trump samayn doono muddo xileedkan cusub ee iminka u bilaabanaya, marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxay uga dhigan tahay, waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore uu sameeyey teremkiisii ee kan ka horreeyey, sababtoo ah taasi waxay qayb muhiima naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka Bariga Dhexe. waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saameynta Israa'iil laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta, taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda. Trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada Bariga Dhexe, laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo. marka la eegana qaab fikirkiisa, dee waa nin ganacsada ah, wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah. marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo, iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la-aanta ee Israa'iil, iyo dhinaca kale welwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulafadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda. taasi waa mid. marka xidhiirka gaarka ah waxa isna soo noqon doona, sidaan u malaynayo, xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyay wadamada carabta, gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump, sidoo kale Emirates iyo maxay ahaytay iyo Trump, Saudi Arabia iyo maxay ahaytay Trump. laakiin xaqiiqda hadda ka jirta Bariga Dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay, waayo himika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisada military, arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn, siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin. marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo, laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada Bariga Dhexe, carabaha u badan iyo khaliijka, iyo Trump, waxaad moodaa mar kastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwo maxay tahay diirana, marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay. dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo Israa'iil, heshiiskii Abraham, waxaa laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyay inay xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil in la sameeyo.
waa kartay diisi arrinta Iran iyo kooxahan gacansaarka la leh ee Xisbullah iyo Hamas sidee kula tahay inuu Trump u wajihi doono?
waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go'doomiyo Iran oo uu sii wado, taasi waa suuragal. marka dhinaca kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Xisbullah iyo maxay tahay Hamas oo kale, iyo marka laga eego Maraykanka, deeqaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran, marka way israaciyaa. marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda, iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon, in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xad-dhaaf ah ayaa loo badinayaa. Laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo waa in inta badan isa siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano. Laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro, waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandiriyo uu soo hindiso. Marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysa oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe.
Denya Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lebanon ayaa VOA-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shaqsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda.
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but end it how?
Mid ka mid ah ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza. Laakiin sidee buu ku dhamaanayaa? Ma dawlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa? Ma naqaan? Laakiin arrinta walaacale ayaa ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo mar kale weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arrin weyn. Maareynta arrintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Cusmaan al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lebanon ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhalaacaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horeysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay iyo isbitaalo la qarxiyey.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyey aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hogaamiyaasha Afrika ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millen Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaynayaa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysa xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee Afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden. Maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million Mareykanka si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hogaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda yaamiga, kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso tusaale ahaan u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo NATO aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka agajiidayo oo leh taasi shaqadayda ma aha, Mareykanka ayaa wax walba iga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Mareykanka iyo dalal kale oo wadana ka lahaa oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Wadamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro wadamada kulliisa xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay, laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale Afrika Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado, waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf oo ah cilmi baare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for
marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada Maraykanka iyo Kenya, waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, isla markaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusatay xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore.
I have greater hopes in what we can do for ourselves, but he hasn't made very good comments about Africa calling us.
Waxaan rajo weyn ka qabaa, waxaanu nafteena u qaban karno, laakiin isagu kama uu hadlin faallooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeedhaa, laakiin waa mas-uuliyadda hogaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqaynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alasan Indaye oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, isagoo VOA-da la hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
Xiriir mustaqbalka ee Maraykanka oo uu hogaaminayo Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto, waayo sidaan ognahay Donald Trump ma aha in ahamiyad siinaya dhinaca gargaarka. Waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka Afrika keliya, ma aha meelaha uu Maraykanka gargaarka siiyo oo dhan. Inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto, haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hogaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika, kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi.
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisii, xiriirku ma ahayn mid wanaagsan. Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro 200 oo ciidamada Maraykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada, fasiilaadka, sahanka iyo weerarada cirka. Cabdiqafaar Cabdiwardeere ayaa weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump.
Sidaad xusuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida, waa tuu kasoo saaray 200 saraakiila, waa tuu kasoo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysa siyaasadiisaas waxba iska bedelin, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. Inta badan waxaad moodaa iskada Soomaaliya keliya ee siyaasadiisa dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. Marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshii siduu kasii joogi doonaa, haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu u daayo, laakiin waxay u badan tahay inuu kasoo saari doono.
Sidoo kale sanadkii 2017-kii, 7 maalmood uun kadib markii loo dhaayay aqalka cad, Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta wadamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay.
Waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada Islaamiga ah ee xanjirka ah inay Maraykanka soo galaan. Ma doonayo inay dalkeena yimaadaan.
We have to let them come back in, but they have to come in legally.
Sidaasi salamida siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saameyso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay shaciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Colaba mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiir dhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xiri doono koonfureed dalka Mareykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii hore looga bartay, dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa, oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dambi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maaragtay la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn oo dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadka faraha badan ee soo galay ama magangeliyay doonka, isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo, oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xil saaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu decretation soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaabanayso dib u celinta. Waxaa kaloo sidoo kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yareyn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo oo subax badan inuu ku imaan doono.
Garyaqaan Amiin Haaruun, Soomaalida dalkan soo galay ee sharci la-aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan, sidee u saameyneysaa siyaasadda Donald Trump?
Waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxa loo yaqaanay Muslim Ban oo todoba waddan oo muslimiin u badan uu kusoo rogay. Haddana wuxuu sheegay intii uu ololaha ku jiray in uu intaa in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono liistada, iyo maaragtay in uu xayiraad saaro wadamo fara badan. Sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba wadamadan dadka aan cadaanka ahayn inay kasoo galaan dalka Mareykan uusan aad u jeclayn.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii marka loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaanba gaarayn. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeliyo la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradu inay soo galaan, gudaha markay soo gaaraan waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo maxkamadooda muddo dheer aada u dheer qaadanayaan.
Waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay kamid a Soomaalida sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka oo aan arkay cabsiba ka muuqatay walwal dhinaca joogitaankooda iyo imaanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono, maxaad kula tali lahayd dhalinyarada?
Marka kuwii horey oradii ee soo galay ee waddanka gudihiisa jooga, waxaan kula tali lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa iyo 91 Soomaalida u furnaa. Laakiin marna dadkii hore baa loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangeli doonka, in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maaragtay TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS. Inta TPS-to ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaas waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofka waddanka wuxuu ku joogaa sharci, waxaa la siinaya saaru ku shaqaysto waddanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaa sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni,
qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna aysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsaday inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay Maraykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.